Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni qul qilib sotib yuborganmisizlar sarlavhasi ostida e'lon qilingan video murojaat keyin muhokamalarga sabab bo'layotgani haqida xabar bergandik. Shundan so'ng mazkur video murojaat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Yoshlar, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasi munosabat bildirib, vaziyat nazoratga olingani hamda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga ushbu holat yuzasidan tushuntirish berilishi bo'yicha so'rov yuborgani ma'lum qilingandi. Senat o'rganish natijalari hamda olingan ma'lumotlarga ko'ra quyidagilarni ma'lum qildi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va Rossiyaning Karayechova Cherkesiya Respublikasidagi Yujniy agrokombinat aksiyadorlik jamiyati o'rtasida 2021 yil 14 iyun kuni kelishuv shartnomasi imzolangan. Shartnoma shartlariga muvofiq 400 nafar fuqarolar qishloq xo'jaligi sohasida ishlashi uchun ish beruvchi tomonidan tanlab olinishi, ishga jalb qilinishi va ularning oylik maoshlari 33 ming rubldan 50 ming rublgacha tashkil etilishi belgilangan. Fuqarolarning aviachipta va hujjatlarni rasmiylashtirish xarajatlari ish beruvchi hisobidan to'langan. Ushbu xarajatlar keyinchalik fuqarolarning oylik maoshlaridan qisman ushlab qolinishi, fuqarolar bir yil ishlasa ushlab qolingan xarajatlar ish beruvchi tomonidan to'liq qoplab berilishiga kelishilgan. Joriy yilning 16 iyun kuni ish beruvchi va tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Andijon viloyati filiali tomonidan tanlov o'tkazilib, 150 nafar fuqaro keyinroq 23 iyun kuni 63 nafar, 29 iyun kuni 22 nafar, 4 iyul kuni 16 nafar va 5 iyul kuni 42 nafar Yujniy agrokombinat aksiyadorlik jamiyatiga mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun yuborilgan. Fuqarolar ish joyiga yetib borgandan so'ng Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga telefon orqali mehnat va yashash sharoitlari qulayligi hamda pasport hujjatlari ish beruvchi tomonidan olib qo'yilganligi to'g'risida bir qator murojaatlar kelib tushgan. Shu sababli Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i o'rinbosari boshchiligida ishchi guruh tuzilib, joriy yilning 14 iyul kuni Rossiya Federatsiyasiga uchib borgan va mazkur korxonada bo'lgan. Ishchi guruh korxona rahbariyati va fuqarolar bilan uchrashib, ularning murojaatlarida ko'tarilgan masalalar bo'yicha muzokaralar olib borilgan. Hozirgi kunda mazkur korxonada 155 nafar O'zbekiston fuqarolari mehnat faoliyatini amalga oshirayotganligi, shundan 46 nafari 2019 yildan buyon Samarqand viloyatidan kelib ishlayotganliklari va 109 nafari Andijon viloyatidan joriy yil iyul oyida kelganligi ma'lum qilingan. Ishchi guruh korxona rahbariyati bilan O'zbekiston fuqarolarining yashash va mehnat faoliyatlarini yaxshilash, oylik maoshlarini o'z vaqtida to'lab berish hamda hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonini tezlashtirish bo'yicha kelishuv dalolatnomasini rasmiylashtirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.